საქართველოში 19 საათია. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვები. საქართველოს ეროვნულ გმირს გიორგი ანწუხელიძეს ხალხი ბიუსტს დაუდგამს.
ეს იქნება ბრინჯაო ლატვიის. ალბათ სადღაც 70 სანტიმეტრი, 80 სანტიმეტრი იქნება თვითონ პორტრეტი. და კლიანობაში ეს იქნება სადღაც 90 დეგასტალიანობა. ჯერ ჩანახატ იმას და უნდა გამიწვიო ხოლმე როგორც რაღაც კაფის ნაწილი ჩაირიცხება.
კასპის მუნიციპალიტეტში არსებული მძიმე ეკოლოგიური ფონით მოსახლეობა უკმაყოფილებას არ მალავს.
ულამაზესი ხეები ინდიგა კასპში, სულ ყველაფერი მოჭრეს. და სად არის ეს მთავრობა, სად არის ეს გამგეობა, რომ ამ ხალხს ყურადღებას არ აქცევენ, ამ ბუნებას ყურადღებას არ აქცევენ.
ამ და სხვა თემებზე უფრო ვრცლად ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ვისაუბრებთ. პარლამენტის შენობის წინ ევროკავშირის დროშა დააბრუნეს, იგი სამართალდამცავებმა აღმართეს. დღეს 14 მარტს პარლამენტის წინ ევროკავშირის დროშის ჩამოხსნის ფაქტზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო. უწყებაში ამბობენ, რომ სამართალდამღვევ პირებს დააჯარიმებენ. მანამდე იქ აქცია გამართეს ჰომოფობიური და პრორუსული პოლიტიკური პარტია კონსერვატიული მოძრაობის წარმომადგენლებმა. მათ ევროკავშირის დროშა ჩამოხსნეს და სანაცვლოდ საქართველოს დროშა დაკიდეს, რასაც თავდაპირველად ხელს უშლიდა პოლიციის რამდენიმე თანამშრომელი. მათ მედია ორგანიზაცია ალტინფოს ერთ-ერთი ხელმძღვანელი ზურაბ მახარაძე ტერიტორიას დროებით განარიდეს. ამის შემდეგ პარლამენტის წინ შეკრებილებმა ევროკავშირის დროშა დაწვეს. ძალადობრივმა ჯგუფებმა პარლამენტის წინ აღმართული ევროკავშირის დროშა 2021 წლის 5 ივლისსაც ჩამოგლიჯეს და დემონსტრაციულად დაწვეს. პარლამენტის მაშინდელმა სპიკერმა კახა კუჭავამ დროშა ასევე დემონსტრაციულად უკან დააბრუნა. მოგვიანებით კი ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის 1 პუნქტი დაემატა. ევროკავშირის, ნატოს და საქართველოსთან დიპლომატიური ურთიერთობის მქონე ქვეყნის სიმბოლოების შებღავლა დასჯადი 2022 წლის იანვრიდან გახდა. ამისთვის 1000 ლარიანი, განმეორებით კი 2000 ლარიანი ჯარიმა ან 15 დღიანი პატიმრობაა გათვალისწინებული. ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსში მუხლ 175-ეს პრიმა მუხში ჩაიწერა, რომ ადმინისტრაციული წესით ისჯება საჯარო დაწესებულების მიერ აღმართული გამოფენილი ევროკავშირის, ნატოს ან სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციის, ასევე საქართველოსთან დიპლომატიურ ურთიერთობაში მყოფი ქვეყნის დროშის ან გერბის შებღავლა. რადიკალიზმი წარმოშობს რადიკალიზმს, ასე შეაფასა პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა ჰომოფობიური და პრორუსული პოლიტიკური პარტია კონსერვატიული მოძრაობის აქციაზე ევროკავშირის დროშის ჩამოხსნა. მანვე დაამატა, რომ ასეთი ქცევა მიუღებელია, ვინც არ უნდა იყოს ის. პარლამენტის სპიკერი დროშის ჩამოხსნა სპეციალური ბრიფინგით გამოეხმაურა. ჟურნალისტის კითხვას, გეგმავს თუ არა 2021 წლის 5 ივლისის შემთხვევის მსგავსად თავისი წინამორბედის კახა კუჭავასავით დემონსტრაციულად პირადად დააბრუნოს ეს უკან დროშა, პაპუაშვილმა ასე უპასუხა, ციტატა: დროშა სათანადო პატივით დაბრუნდება თავის ადგილზე, რაც შეეხება ლოზუნგების მოყვარულ დეპუტატებს, რომლებიც მოგვიწოდებენ სხვადასხვა სიმბოლიზმისკენ, არ ვიცი არასერიოზული მიდგომაა. როდესაც პარლამენტის შენობის ფანჯრები იმსხროვდა, მაშინ უნდა ეფიქრათ ევროპაზე. თუ კი ევროპაზე საუბრობენ, ევროპის დროშა მათ გულში უნდა ფრიალებდეს და მათი ქცევა უნდა იყოს ევროპული, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. აქვე შეგახსენებთ, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ევროკავშირის დროშა პარლამენტის წინ პოლიციელებმა აღმართეს. საქართველოს სახალხო დამცველი ლევან იოსელიანი აცხადებს, რომ საქართველოს პარლამენტის შენობის წინ ევროკავშირის დროშის ჩამოხსნა და დაწვა შეურაცხყოფს ხალხის ისტორიულ არჩევანს. ომბუდსმენი Facebook სტატუსში აღნიშნავს, რომ ყველა კონსტიტუციურმა ორგანომ თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში უნდა მიიღოს ყველა ზომა ევროპის კავშირსა და ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციაში საქართველოს სრული ინტეგრაციის უზრუნველსაყოფად. საქართველოში ვიზიტით მყოფი ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახურის მართველი დირექტორი მიქელ ზიბერტი გამოეხმაურა პარლამენტის წინ ევროკავშირის დროშის ჩამოხსნის ფაქტს და მას ერთეული ინციდენტი უწოდა. მისივე თქმით, დაამახსოვრდა ქალი გასული კვირის საპროტესტო აქციებიდან, რომელიც წყლის ჭავლის წინააღმდეგ აფრიალებდა ევროკავშირის დროშას. ამის შესახებ მან სასტუმრო რუმში ევროკავშირის ელჩების სამუშაო შეხვედრის შემდეგ ისაუბრა. ციტატა: არ იყო ლამაზი, რაც ვიხილეთ, ეს იყო ცალკეული ინციდენტი. გასული კვირის განმავლობაში ჩვენ ბევრი ხალი ვიდეო კადრი ვნახეთ, სადაც ამაყად აფრიალებენ ევროკავშირის დროშას. მე ვნახე ხალი, რომელიც ევროკავშირის დროშას წყლის ჭავლის წინაშე აფრიალებდა. ასე რომ ეს სურათი რჩება ჩემს გონებაში, თქვა მიქაელ ზიბერტმა ჟურნალისტებთან კომენტარისას. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სისხლის სამართლის კოდექსის 126-ე ძალადობის მუხლით დაიწყო გამოძიება იურიდიული კომპანია BGL Legalis ოფისის მისამართით ქვის როლის ფაქტზე. კომპანიის თანადამფუძნებლის ზაზა ბიბილაშვილის თქმით, დიდი ზომის ქვა მათ ოფისში ჰომოფობიური და პრორუსული პარტია კონსერვატიული მოძრაობის მიერ ორგანიზებული აქციის მონაწილეებმა ისროლეს, რისი ამსახველი ვიდეოც აივანზე მყოფმა თანამშრომლებმა გადაიღეს. როგორც ზაზა ბიბილაშვილმა უამბო რადიო თავისუფლებას, ქვა, რომელიც კომპანიის ერთ-ერთმა თანამშრომელმა ხელით მოიგერია, კვლავ ოფისშია, მიუხედავად იმისა, რომ ადგილზე უკვე იმყოფებოდნენ პოლიციელები და თანამშრომლებიც უკვე გამოკითხეს. პოლონეთის მთავრობის პრესპიკერის პიოტრ მულერის განცხადებით, მედიკოსთა ჯგუფი პოლონეთიდან მზადაა საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესასწავლად საქართველოში ჩავიდეს. სააგენტო როიტერსის თანახმად, ამის შესახებ პოლონეთის მთავრობის პრესპიკერმა პრესკონფერენციაზე განაცხადა. ციტატა: „ჩვენ ქართული მხარის თანხმობას ველით. როგორც ვიცით, საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის სამედიცინო დახმარებასთან დაკავშირებული ვითარება საერთაშორისო საზოგადოებაში სერიოზულ ეჭვებს იწვევს და სწორედ ამიტომ ჩვენ მზად ვართ ასე გავაქარწყლოთ ეჭვები“, თქვა პოლონეთის მთავრობის პრესპიკერმა. ევროკავშირი მხარს უჭერს ქართველ ხალხს და მიესალმება იმ ფაქტს, რომ საქართველოს პარლამენტმა 10 მარტს მხარი არ დაუჭირა უცხოეთის გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტს, რომელიც ხელს შეუშლიდა სამოქალაქო საზოგადოების მნიშვნელოვან საქმიანობას. ევროკავშირის ოფიციალური წყაროს ცნობით, ამის შესახებ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა შარლ მიშელმა საქართველოს პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილთან 13 მარტს გამართულ შეხვედრაზე განაცხადა. საუბრის ცენტრში იყო საქართველოსთვის ევროკავშირის პერსპექტივის მინიჭება და საქართველოს პრეზიდენტის ძალისხმევა ჩამოყალიბდეს ერთიანი ინკლუზიური და გაღრმავებული მიდგომა იმ რეფორმებისადმი, რომლებიც აუცილებელია საქართველოს ევროკავშირის წევრობის მიმართულებით ინსტიტუტის აღნიშნავს ოფიციალური წყარო. რუსული დამოუკიდებელი ტელეარხის დოჟდის ჟურნალისტი ალექსანდრა შვეჩენკო საქართველოში არ შემოუშვეს. დოჟდის ინფორმაციით, შვეჩენკო საქართველოში რიგიდან ჩამოფრინდა, ნახევარი საათის შემდეგ ჟურნალისტი აცნობეს, რომ არ უშვებდნენ საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა მიზეზით. მესაზღვრებმა ალექსანდრა შვეჩენკო რიგის რეისზე დასვეს. მანამდე შვეჩენკო ერთი წლის განმავლობაში თბილისში ცხოვრობდა. ციტატა: „გონი დროა საქართველოს მართულმა პარტიამ ქვეყანაში შემოსვლის შესახებ ოფიციალური კანონი გამო, სადაც მითითებული იქნება ანტიპუტინისტური დემოკრატიული შეხედულებების მქონე რუსებს შესვლა ეკრძალებათ. ყველაფერი გასაგები იქნება და არც ერთი ჩვენგანი არ დახარჯავს ფულს ბილეთებზე“, წერს დოჟდის წამყვანი ანა მოგნაიტი თავის ტელეგრამში. გასული წლის 24 თებერვლიდან უკრაინაში რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის 13 მარტის ანგარიშის მონაცემებით დაიღუპა 8231 მშვიდობიანი მოქალაქე და დაშავდა 13734. დაშავებულ ბავშვებს შორის 413 ბიჭი და 295 გოგო, ასევე 271 ბავშვი, რომელთა სქესის დადგენა ჯერ ვერ მოხერხდა. დაიღუპა 3664 კაცი და 2173 ქალი, 260 ბიჭი და 203 გოგო. 31 ბავშვისა და 1900 ზრდასრული სქესი ჯერ დაუზუსტებელია. გაერო აცხადებს, რომ რეალური რიცხვები გაცილებით დიდია, ვინაიდან ზოგი ადგილიდან, სადაც ინტენსიური ბრძოლები მიმდინარეობდა, ინფორმაციის მიღება გვიანდება, ინფორმაციის ნაწილი კი დაუდასტურებელია. ლიეტუვის პარლამენტმა სეიმა უკრაინაში მებრძოლი რუსული კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერი ტერორისტულ ორგანიზაციად ცნო. ამის შესახებ ლიეტუვის ტელეკომპანია LRT იტყობინება. ეს ევროკავშირის ქვეყნებში პირველი შემთხვევაა, როცა ვაგნერს ტერორისტულ დაჯგუფებად აღიარებენ. როგორც რეზოლუციაშია ნათქვამი, ჯგუფ ვაგნერის დაქირავებული მებრძოლები საფრთხეს წარმოადგენენ სახელმწიფო და საზოგადოებრივი უსაფრთხოებისთვის. დოკუმენტის თანახმად, უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ ვაგნერი ადის მრავალრიცხოვან დანაშაულს, მათ შორისაა სამოქალაქო პირების მკვლელობები და წამება და სამოქალაქო ობიექტებზე თავდასხმები, რაც ტერორიზმს შეიძლება რომ გაუთანაბრდეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას „საღამოს თავისუფლება“. იმერეთის სამ მუნიციპალიტეტში აპრილში აპრილის ბოლოს შუალედური არჩევნები გაიმართება. ქუთაისსა და ტყიბულში საკრებულოს მაჟორიტარი წევრის არჩევნები შედგება თერჯოლაში კი მერის. რა ვითარებაა წინა საარჩევნოდ, დარეგისტრირდნენ თუ არა კანდიდატები და რა სიახლეებით ჩატარდება კარსმომდგარი არჩევნები, ამ თემაზე სიუჟეტი მოამზადა ჩვენმა ქუთაისელმა კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა.
29 აპრილს რიგარეშე და შვალედური არჩევნები იმერეთის სამ მუნიციპალიტეტში გაიმართება. თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა მერს აირჩევს. ტყიბულის და ქუთაისის თითო-თითო მაჟორიტარულ ოლქში კი ამ მუნიციპალიტეტების საკრებულოების დეპუტატებს აირჩევენ. კანდიდატების რეგისტრაციის ვადა 30 მარტამდეა. ამ დროისთვის მხოლოდ თერჯოლის მერობის ერთი კანდიდატის ვინაობაა ცნობილი. პოლიტიკურმა გაერთიანებამ ქართულმა ოცნებამ მარნ ჩარობაკიძე კანდიდატად თებერვლის ბოლოს დაასახელა. პარტიის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ წარდგენისას რობაკიძეს მერად არჩევა უსურვა და ყურადღება გაამახვილა მის სამუშაო გამოცდილებაზე.
მანუ ჩარი არის სპეციალობით ისტორიკოსი, სხვადასხვა დროს ის იყო მუნიციპალური საკრებულოს წევრი, კერძო კომპანიებში ზესტაფონგასსა და სოკარში მუშაობდა სხვადასხვა ხელმძღვანელ თანამდებობებზე, იყო თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის უფროსი და ეკავა თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილის თანამდებობა. 2022 წლიდან ის ასრულებს თერჯოლის მერის მოვალეობას.
თერჯოლის საოლქო საარჩევნო კომისიაში მერობის კანდიდატი სხვა პოლიტიკურ სუბიექტებს ჯერჯერობით არ დაურეგისტრირებიათ. როგორც თერჯოლის საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის მოადგილე დავით ცხადაძე ამბობს, 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგების და ბოლო დროის პოლიტიკური პროცესების გათვალისწინებით კანდიდატის წარდგენას არ აპირებენ.
მესამე პრეზიდენტი მიშა სააკაშვილი უკანონო პატიმრობაში იქნება, სანამდე რუსული ოცნება იქნება, ბიზინა ივანიშვილი იქნება საქართველოსი არჩევნებს აზრი არ აქვს. ყველანაირად შეეძლება, რომ გააყალბოს არჩევნები, ჩართოს თავის საჯარო სამსახურის თანამშრომლების უყველა ჩართოს არჩევნებში და ყველანაირად ეცდება, რომ გააყალბოს არჩევნები.
თერჯოლის მუნიციპალიტეტში მერის არჩევის აუცილებლობა დადგა გასული წლის ოქტომბერში მერის ლაშა გოგიაშვილის დაღუპვის შემდეგ. ქართული ოცნების მხარდაჭერილი ლაშა გოგიაშვილი მერის თანამდებობაზე 2021 წელს აირჩიეს. 29 აპრილს შვალედური არჩევნები ჩატარდება ტყიბულშიც და მუნიციპალიტეტის 4 საარჩევნო უბნის ამომრჩეველი საკრებულოს მაჟორიტარ დეპუტატს აირჩევს. როგორც ტყიბულის საოლქო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელი ნატო კენჭოშვილი განმარტავს, შვალედური არჩევნების ჩატარების საჭიროება დადგა მაჟორიტარი დეპუტატის რომან მაცკეპლაძის გარდაცვალების გამო. ნატო კენჭოშვილის ინფორმაციით პოლიტიკურ სუბიექტებს კანდიდატები ჯერჯერობით არ დაურეგისტრირებიათ.
30 მარტამდე არის დარეგისტრირების ბოლოვა და პარტიების მიერ მაჟორიტარი კანდიდატების წარდგენის 13 მარტს დასრულდა საინიციატივოების წარდგენის ბოლოვა და მოგმართთა ერთმა საინიციატივო ჯგუფმა, რომელიც ყავდა საინიციატივო ჯგუფი დავარეგისტრირეთ, წაღებული აქვს მხარდამჭერთა სიები და გაირკვევა დავარეგისტრირებს თუ არა მის მიერ წარდგენილ კანდიდატს. თქვა უნდა კანონის შესაბამისად თუ იქნეს მხარდამჭერთა სიები შევსებული.
როგორც თერჯოლის საოლქო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელი ნატო კენჯოშვილი განმარტავს, მაჟორიტარულ ოლქში შვიდის ნაცვლად 4 საარჩევნო უბანი მოეწყობა და კენჭის ყრა ელექტრონული წესით ჩატარდება. პოლიტიკურ სუბიექტებს კანდიდატები არ წარუდგენიათ ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისიაშიც. შვალედურ არჩევნებზე ქალაქის საკრებულოს მაჟორიტარ დეპუტატს აირჩევენ ავტოქარხნის საარჩევნო ოლქში. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ამ მაჟორიტარულ ოლქში არჩევნები მას შემდეგ დანიშნა, რაც საკრებულოს ქართული ოცნების უმრავლესობამ ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარ დეპუტატს ბესიკ ბრეგაძეს უფლებამოსილება შეუწყვიტა. ბრეგაძე გასულ წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებში წავიდა. როგორც საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის ხელმძღვანელი გიორგი კილაძე განმარტავს, ბრეგაძის ადვოკატმა საკრებულოს გადაწყვეტილება საქალაქო სასამართლოში გაასაჩივრა და სასამართლომ სარჩელი წარმოებაში მიიღო, თუმცა განხილვა არ დაწყებულა. გიორგი კილაძის განცხადებით, გადაწყვეტილებას რამდენიმე დღეში მიიღებენ, წარადგენს თუ არა ნაციონალური მოძრაობა ქუთაისის საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატს.
ფიქრობთ, ეხა რამდენიმე დღეში მივიღებ თავად გადაწყვეტილებას და ამ გადაწყვეტილებასაც დავასაჯაროებ.
და აი ერთობლივ განცხადება საბოლოო ჯამში ალბათ ოლქთან დაკავშირებით ნაციონალური ძრავის სახელი გაუშვერეთ აუცილებლად.
ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელის ლარინა ლალიაშვილის ინფორმაციით პოლიტიკური სუბიექტების წარდგენით კანდიდატების რეგისტრაციის ვადა 30 მარტამდეა. ლარინა ლალიაშვილის ინფორმაციით საარჩევნო უბნები გამსხვილდა ქუთაისშიც და შუალედური არჩევნებისთვის ავტოქარხნის მაჟორიტარულ ოლქში 20-ის ნაცვლად 11 საარჩევნო უბანი გაიხსნება და თითოეულში 3000-მდე ამომრჩეველი იქნება დარეგისტრირებული. საოლქო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელი იმ სიახლებზე საუბრობს, რომლებიც ამომრჩეველს საარჩევნო უბნებზე ხმის მიცემის ელექტრონული სისტემის დანერგვის შედეგად დახვდებათ. ლალიაშვილის განცხადებით, საარჩევნო უბნებზე ამომრჩევლის ვერიფიკაცია ID ბარათის მეშვეობით ელექტრონულად განხორციელდება სპეციალური აპარატის დახმარებით და ხმის მიცემის უფლების მქონე მოქალაქემ საარჩევნო ბიულეტენზე სასურველი კანდიდატის შემოხაზვის ნაცვლად მისი სახელის და გვარის გასწვრივ მდებარე უჯრა უნდა გააფერადოს.
გადაცემ ბიულეტენის შესების წესაუხსენი პირდაპირ კაბინეში გააკეთებს საარჩევნო და ბოლოს უკვე ხუთთან ის უამრჩევას დახდება ახალი ხუთი, რომელიც ასევე ელექტრონული და იქაც ყოფის შედამხებელი კომისიის წევრი აუხსნის პრინციპს, თუ როგორ უნდა მოათავსოს ბიულეტენი ხუთში, ისე რომ არჩევნის თანხმობა დაცული იყოს, ამის შემდეგ აპარატი პარალელურ რეჟიმში ითვლის მეტს და ამომრჩეველი წავებს უკვე უბანზე.
29 აპრილს საქართველოს პარლამენტის და მუნიციპალიტეტის საკრებულოების შუალედური არჩევნები, ასევე მერის რიგგარეშე არჩევნები ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენებით საქართველოში 10 ოლქში გაიმართება.
იმერეთის სამ მუნიციპალიტეტში 29 აპრილს შუალედური არჩევნები გაიმართება. ამ თემაზე საუბრობდა ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს ეროვნულ გმირს გიორგი ანწუხელიძეს ხალხი ბიუსტს დაუდგამს. მოსახლეობამ საჭირო ფინანსების შეგროვება უკვე დაიწყო. ბიუსტზე თუში მოქანდაკე იმუშავებს. სად დადგამენ 21 საუკუნის გმირის ბიუსტს? როგორი იქნება იგი და სულ რა თანხაა საჭირო? გავიგებთ სიუჟეტიდან, რომელიც გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა.
საქართველოს ეროვნულ გმირს რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის ომში ოკუპანტების მიერ წამებით მოკლულ გიორგი ანწუხელიძეს მშობლიურ ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ალვანში ბიუსტს დაუდგამენ. ბიუსტი სოფლის ცენტრში კულტურის სახლის წინ განთავსდება. გადაწყვეტილება ამის შესახებ ადგილობრივმა მოსახლეობამ მიიღო. შესაბამისად დამფინანსებელიც ხალხი იქნება. რამდენიმე დღის წინ იდეის განსახორციელებლად თუშეთის განვითარების ფონდმა ინფორმაცია სოციალურ ქსელში გავრცელა და თანხის შეგროვება დაიწყო. თუშეთის განვითარების ფონდის ხელმძღვანელმა ზურაბ ბაბულაიძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ბიუსტის დამზადება განთავსების სრული ღირებულება 5-დან 6000 ამერიკულ დოლარამდეა. ინფორმაციის გავრცელებიდან რამდენიმე დღეში 1000 დოლარი უკვე შეგროვდა.
იდეა დიდი ხანია რაც უშირებდა ჩვენთან. ორგანიზება გაუკეთეთ და გაკეთეთ და ესკიზი. შემდგომ ამისა შეთანხმდა მეუღლესთან. დათქმასთან დაკავშირებით ფასდაღებაც გაკეთებულია და ახლობით 6000 დოლარი ჭირდება. 6000-მდე თვითონ ზეგს და 1000 დოლარამდე ჭირდება იქ კვარცხლზე კიდე რაღაცები ხო ჭირდება თავისთავად. გარდა ამისა ფონდი აკეთებს უკვე წლებია სამწუხელის ბიუროს ადვანში შემდგომაზე ნოემბრის ბოლოს. და ამის პარალელურად დაიგეგმა რომ განხორციელდეს ეს პროექტიც და დაიდგა ძეგლიც. 1000 დოლარზე მეტი უკვე შემოწირულობა არის შემოშვიდე. მედიასთან არ ვილაპარაკე ამაზე, ჩათვალისწინებით წინააღმდეგობა არ იქნება.
მანამდე ხო არ იყო კომუნიკაცია ან თავდაცვის სამინისტროსთან ან რამე რომ მათ გაეკეთებინათ? მსგავსი რამ?
არა.
ამ დროისთვის ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ალვანში ეროვნული გმირის გიორგი ანწუხელიძის მემორიალი არსებობს. მომავალში ხალხის ინიციატივით აგებული ბიუსტიც სწორედ მემორიალთან განთავსდება. ბიუსტზე იმუშავებს თუში მოქანდაკე ბადრი თავბერიძე. თავბერიძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ უკვე შემუშავებული აქვს გიორგის ბიუსტის მონახაზი, რომელიც ოჯახთანაც შეთანხმებულია.
چه چنخات ایمات دارم من دامیش پرسه گوشت دو دقت تاپیس ناتولی چه ایم خب دارم پس این دار درین جا ولات میگم
داخلو بیترام دن شیز لبایی گوشت سیمکلشیم در مسافوی ترامپ در موبیت گینات
ایبات صدقات ساموز دا 3 سانتی متریس و 8 سانتی متری که میاد اینطور پرت میگم دا کلیانو باشی از این دار صدقات در 8
მოკანდაკე ბადრი თავბერიძე ამბობს, რომ მას მრავალი ბიუსტი აქვს დამზადებული, თუმცა ეს პირველი შემთხვევა იქნება, როცა გმირი ჯარისკაცის მონუმენტს დაამზადებს. ჩვენ მას ვკითხეთ.
დაახლოებით რა დრო გჭირდებათ, რომ აი დაასრულოთ და ეს უკვე გადასცეთ ორგანიზატორებს, დამკვეთებს, რომ ის განათავსონ ადგილზე.
მე ვფიქრობ, რომ ალბათ 3-ე ალბათ. მაგას პლუს მინუს 1 ალბათ. შეიძლება თუ დაადრესოთი, შეიძლება თუ გუჟანარი. ესეთი ვადა არის, რომ გაჩნია როგორ დავა ფოტო მუშაობის პროცესში და მე ხა ფოტოები უნდა გამოვაცო ალბათ ოჯახსაც, იმიტომ რომ თვითონ ჭირდება ეს კეთების მომენტში, ცოტა ბუნდოვანია რაღაცა. ეს მომჭირდება რა და კომპოზიცია არ შეიცვლება რა, კომპოზიცია დაახლოებით გარჩება, იქიდან ამოღებული რა ფრაგმენტი, თვითონ პორტრეტი. მე სხვადასხვა ისინი მაქვს, ოღონდ გვირი ჯარის კაცის ესეთი ახლა იქნება პირველი, მაგრამ ზოგადად მე მუშაობ სხვადასხვა ის გამიზგია ხაწერაზეც მომუშავია და ბევრმაც გამუშევარი.
საქართველოს 21 საუკუნის გმირი გიორგი ანწუხელიძე მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზეა დაკრძალული. ეროვნულ გმირს მეუღლე და ორი შვილი, ლევანი და ანა დარჩა. ანწუხელიძემ პირველად სამხედრო სავალდებულო სამსახური 2003-2004 წლებში გაიარა. 2005 წლის 10 სექტემბრიდან 2006 წლის 26 აპრილამდე სამშვიდობო მისიის შესასრულებლად ერაყში იმყოფებოდა. 2008 წლის 17 აპრილიდან მეოთხე ქვეითი ბრიგადის 41 ბატალიონის შემადგენლობაში მსახურობდა. უმცროსი სერჟანტი გიორგი ანწუხელიძე 2008 წლის 9 აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომის დროს მოწინააღმდეგეს ტყვედ ჩაუვარდა. იგი წამების შემდეგ ცხინვალის მეხუთე სკოლასთან ძმათა სასაფლაოზე ცემით მოკლეს. სატელეფონო ვიდეო ჩანაწერში ასახული მისი წამების კადრები 2009 წლის იანვარში გავრცელდა ინტერნეტით. ანწუხელიძე 2008 წლის ნოემბრამდე უგზო-უკლოდ დაკარგულად ითვლებოდა, ვიდრე მისი ვინაობა ქართული მხარისთვის გადმოცემული სამხედრო მოსამსახურეთა ცხედრების გენეტიკური ექსპერტიზით არ დადგინდა. ანწუხელიძეს ეროვნული გმირის წოდება 2013 წლის 15 აპრილს მიენიჭა. სიკვდილის შემდეგ ის დაჯილდოებულია ასევე ვახტანგ გორგასლის პირველი ხარისხის ორდენით და საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს უწყებრივი მედლით, სამშობლოსთვის თავდადებული. ანწუხელიძის სახელს ატარებს სერჟანტთა აკადემია. ასევე საქართველოში რამდენიმე ქალაქის ქუჩას მისი სახელი აქვს მინიჭებული.
საქართველოს ეროვნულ გმირს გიორგი ანწუხელიძეს ხალხი ბიუსტს დაუდგამს, მოსახლეობამ საჭირო ფინანსების შეგროვება უკვე დაიწყო. ამ თემაზე საუბრობდა ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. კასპის მუნიციპალიტეტში იქ განთავსებული ცემენტის ქარხნის გამო მძიმე ეკოლოგიური ფონია. ამის შესახებ საუბრობენ როგორც ექსპერტები, ისე ადგილობრივი მოსახლეობა. კასპელების აზრით, ამ პრობლემის მოსაგვარებლად აუცილებელია მუნიციპალიტეტში რაც შეიძლება მეტი მწვანე ნარგავი იყოს. სიუჟეტს მოუსმინეთ, რომელიც მოამზადა ჩვენმა კორესპონდენტმა გიორგ გოგააფციაურმა.
კასპის მერის შესაბამის მასამსახურებმა კი ქალაქის მასშტაბით ასწლოვანი ჭადრის, ნეკერჩხლის და მუხის ხეები დაჭრეს. უძველესი ნეკერჩხლის ხე მოჭრეს ქალაქის ცენტრში, რამაც ადგილობრივი მოსახლეობის აღშფოთება გამოიწვია. მათი თქმით, ისედაც მძიმე ეკოლოგიურ გარემოში უხდება ცხოვრება და ამ გარემოს გაუარესება დაუშვებელია.
ტრის ბუდეში ვარ გახმობული.
ნაგავი მტვერი რა, ვის სულ ყველაფერი არის.
ულამაზესი ხეები ინდიგა კასპში, სულ ყველაფერი მოჭრეს. და სად არის ეს მთავრობა, სად არის ეს გამგეობა, რომ ამ ხალხს ყურადღებას არ აქცევენ, ამ ბუნებას ყურადღებას არ აქცევენ. თუ არის ძვირფასი ხეები, ეგეც იჭრება და ხალხია დარჩენილი, რომ თქვათ, ბუნების გარეშე.
ჯერ გამწვანებაა და სულ გაანადგურეს კაურობა და ყველა შეყვია პატარა ბავშვიდან დაწყებულზე. ყველა ენდური საქაურობასა.
ისდაც ამდენი მანქანების გამონაბოლქვია რამე და სასურველი იქნება, რომ რაც მეტი სიმწვანე იქნება, საერთოდ რაიონში და კასპის კეთილს იქნება ყოველთვის.
კასპის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის მიერ ქალაქში ხეების მოჭრას სამოქალაქო აქტივისტები აპროტესტებენ. მათი თქმით, ხელისუფლება შესწავლილი არ ჰქონდა ეს ხეები რამდენად იყო საშიში მოქალაქეებისთვის. ირაკლი მილაძე ამბობს, რომ ადგილობრივ მთავრობას ხის მოჭრის გადაწყვეტილების შესახებ მოქალაქეებისთვის უნდა ეკითხა.
აი აქ მაცხოვრებელ ადამიანებს არც კი ჰკითხეს უნდა მოეჭრა თუ არა მისემდენ თუ არა ნებას, არავის არ შეუსწავლია მისი ვარგისიანობა, როგორც თვითონ ამბობენ, თითქოს და დამპალი ჰქონდა ფესვები. არავის არ შეუსწავლია, ერთი დოკუმენტი დადონ, სადაც წერია, რომ ეს ხე უვარგისი იყო და ადამიანებს უქმნიდა საფრთხეს.
კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ნაციონალური მოძრაობის წევრი გიორგი შარიფაშვილი აცხადებს, რომ მიმდინარე წლის ბიუჯეტში ქალაქის გამწვანებისთვის დამატებითი თანხის გამოყოფა არ იგეგმება. ამიტომ მერია იმაზე უფრო უნდა ზრუნავდეს, რომ რაც მწვანე ნარგავი დარჩა, იმას მოუაროს. მისი აზრით, კასპის მუნიციპალიტეტში მწვანე პოლიტიკა უფრო აქტუალური უნდა იყოს, რადგან კასპის ცემენტის ქარხნის მტვერი ისედაც მრავალ პრობლემას ქმნის.
იმის ფონზე, რა დოზითაც უფრო ზიანდება ყოველდღიური ცხოვრება და ბინძურდება, ამის ფონზე მერიას არ აქვს პოლიტიკა, რომ ეს ყველაფერი გადაფაროს, როგორც წეგან აღნიშნე, მწვანე ზოლებით და ესე ვთქვათ, ახალი სივრცეების მოწყობით. ვისურვებდი, რომ უფრო გააქტიურებული იყოს მერია ამ საკითხთან დაკავშირებით. ჩვენ არაერთხელ დავაყენებთ ამის ინიცირება საკრებულოში.
კასპის მერმა მოქალაქეების, პოლიტიკოსების და სამოქალაქო აქტივისტების პრეტენზიებს უპასუხა. ვახტანგ მაისურაძის თქმით, მოჭრილი ხეები როგორც მოქალაქეებს, ისე ინფრასტრუქტურას საფრთხეს უქმნიდა. რაც შეეხება ცემენტის ქარხნის მტვერს, მაისურაძე ამბობს, რომ ქარხნის ხელმძღვანელებთან ამ პრობლემის მოსაგვარებლად მოლაპარაკებები მიმდინარეობს.
ესმის, რომ ქალაქის ერთ-ერთ, თქვათ, ქალაქის ცენტრში იდგა ეს აღნიშნული ხე, პრობლემას უქმნიდა არა მარტო თქვათ სადენებს, რომელიც გადიოდა მაღალი ძაბვის სადენებს, აგრეთვე მანქანით და ფეხით, ვინც გადაადგილდებოდა. გარკვეული ნაბიჯებიც არის გადადგმული იმ მიმართულებით, რომ ცემენტის მწვერის პრობლემა მოგვარდეს. ჩვენ თქვათ ამ ქარხნების დამფუძნებლებთან ჰქონდა, სხვა შორის უცხოელ დამფუძნებლებთანაც ჰქონდა საუბარი, ჩვენი თხოვნა და იმათი დაპირება გვაქვს, რომ მიახლოვეს პერიოდში რაღაც პრობლემები უნდა მოგვარდეს.
დიდი ხანია კასპელები ცემენტის ქარხნის გამონაბოლ ქვის და მტვრის შესახებ საუბრობენ. ისინი აპროტესტებენ იმას, რომ ხშირად ქარხნის ტერიტორიიდან მტვრიანი მანქანები გამოდიან და ეს მტვერი ქალაქში იბნევა. ამას ქარხანაში ფილტრების პრობლემაც ემატება. ამიტომ მათი აზრით, ადგილობრივმა ხელისუფლებამ მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიაზე და შესაბამისად მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე მეტად უნდა იზრუნოს.
კასპის მუნიციპალიტეტში არსებული მძიმე ეკოლოგიური ფონით მოსახლეობა უკმაყოფილებას არმალავს. ამ თემაზე იყო საუბარი სიუჟეტში, რომელიც გოგა აფციაურმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება და გადაცემის დასრულებამდე გეტყვით, რომ პარლამენტის შენობის წინ ევროკავშირის დროშა დააბრუნეს, იგი სამართალდამცავებმა აღმართეს დღეს 14 მარტს საკანონმდებლო ორგანოს წინ ევროკავშირის დროშის ჩამოხსნის ფაქტზე. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ადმინისტრაციული წარმოება ადმინისტრაციული კოდექსის 172-18 პრიმა მუხლი დაიწყო. უწყებაში ამბობენ, რომ სამართალდამრღვევ პირებს დააჯარიმებენ. მანამდე კი იქ აქცია გამართეს ჰომოფობიური და პრორუსული პოლიტიკური პარტია კონსერვატიული მოძრაობის წარმომადგენლებმა. მათ ევროკავშირის დროშა ჩამოხსნეს და სანაცვლოდ საქართველოს დროშა დაკიდეს. ამის შემდეგ პარლამენტის წინ შეკრებილებმა ევროკავშირის დროშა დაწვეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სისხლის სამართლის კოდექსის 126-ე ძალადობის მუხლით დაიწყო გამოძიება იურიდიული კომპანია BGL Legalis ოფისის მისამართით ქვის როლის ფაქტზე. კომპანიის დამფუძნებლის ზაზა ბიბილაშვილის თქმით, დიდი ზომის ქვა მათ ოფისში ჰომოფობიური და პრორუსული პარტია კონსერვატიული მოძრაობის მიერ ორგანიზებული აქციის მონაწილეებმა ისროლეს, რისი ამსახველი ვიდეოც აივანზე მყოფმა თანამშრომლებმა გადაიღეს. როგორც ზაზა ბიბილაშვილმა უამბო რადიო თავისუფლებას, ქვა, რომელიც კომპანიის ერთ-ერთმა თანამშრომელმა ხელით მოიგერია, კვლავ ოფისშია, მიუხედავად იმისა, რომ ადგილზე უკვე იმყოფებოდნენ პოლიციელები და თანამშრომლებიც გამოკითხეს. და ამით დასრულდა პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც დღეს უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი. ხმის რეჟისორის პულთან კი მუშაობდა ლევან გვარამაძე. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.